Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexesana de marto 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni estu attentai, ne ec iri la voion, ciu, el la peco, atingas la corrupton. Gi estas la admono, levita cimatene de Papo Francisco, dum la meso en Domo Sancta Marta. La Papo de iris la parabolo pri la riciulo cae Lazaro, por substrechi, che ancau hodiau ni devas gardi nin de la enfermigio en nimem, ignorante la malriciuloin cae sen heimuloin de niai urboi. Francisco rimarchigis la fructo donezon de la homo quiu fidas la eternulon, cae la sterilezon de la homo quiu fidas sin mem, la povon, la ricciagioin. Ciam iu vivas en sia fermita medio, clarigis la papo, tiu spiras la aeron propran de siai havajoi, spertas contentigion, vantezon, li sentas sin secura, cae fidas nur sin mem, li perdas orientigion, cae ne scias kie estas la limoi. Tio ci ocasis alla riciulo pri ciu parolas la Evangelio lauluco. Li pasigis sian vivon arrangiante festoin, cae nesorgante pri la malriciulo ciu estis ce la pordo de lia domo. Li sciis ciu estis tiu malriciulo. Li conis lian nomon al donis Francisco. Sed li ne estis grava por li. Ciu la riciulo pecis? Yes, sed oni povas malproximigi la peco, oni petas pardonon, cae la signoro pardonas. Lia coro male conducis lin, laula voio de morto, gis la puncto ciam oni ne povas reveni. Estas puncto, momento, limo, de ciu estas malfacile reveni. Tio ocasas, ciam la peco farigias corruptezzo, cae la riciulo estis corruptito, char li sciis pri la granda misero de Lazaro, sed li estis felicia tie, cae nesorgis. Malbenita estas la homo, ciu fidas sin mem cae sian coron, diras profeto Ieremio. Malitza estas cies coro, cae nefidinda. La papo adresis secve demandon al ciui, cion ni sentas en niai coroi, ciam surstrate ni vidas la sen heimuloin, ni vidas la infanoin solai, ciui almos petas, ne sed tiui estas de tiu etna gruppo, ili stelas. Ciu ni diras tion, ciu la sen heimuloi, la malriciuloi, la forlasitoi, estas parto de la urba panoramo, ciel statuo, bus halteio, post officeio. Ciu tio estas anormale? Ni estu attentai. Ciam cio tio reechas in niai coroi ciel normalagio, ci tiu voio estas malbona. Francisco finere declaris la neceson, ec rimarchi ciam ni estas sur la glitiga voio el pecado al corrupto. Cion mi sentas, ciam mi vidas che falis bombo sur hospitalon, cae multai infanoi mortis? Ciu mi diras pregion, cae poste mi daurigas mian vivon, quasau nenio ocasis? Se ocasas citio, mi estas en la voio el peccado al corruptigio. Protio ni petu alla signoro, esploru mian coron, cae vidu ciu mia voio estas erara, cae comprenigu al mi, lau ciu voio mi iras. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene li acceptis audienze Michel Aoun, presidente della Repubblico de Libano. Dum la el corai interparoloi, sciigas la Vaticana Gazetara Salono, oni haltis sur la bonai du partiai rilatoi inter la Sancta Seggio cae Libano, enfasante la historian cae institucian rolon de la Ecclesio en la vivo de la lando. Oni secve esprimis contenton por la sindevigo de la diversai politicai gruppoi por cessigi la presidentan vacantet desirante por la estontezzo plica e pli fructodonan cun laboron inter la membroi de la malsamai etnai cae religiai comunumoi, favore alla comuna bono cae la progresso de la nazio. Oni poste referensis al Sirio cun aparta attento alla internaziai clopodoi por politica solvo della conflicto. Oni anca urediris shaton por la accepto, cion Libano donas alla multai siriai rifugintoi. Fine, oni faris pli vastan interchangion de opinioi pri la regiona cun texto, aludante la aliain occasantain conflictoin cae la situazion de la cristanoi en proxima oriento. Papo Francisco publigigis hodiau citiun twitteran messagion. La Ecclesio volas esti proxima al ciu persono cun la amo, la compato, la conforto ciu venas de Cristo. nun internaziai informoi. Venontan sabaton en la catedralo de Bolzano Boseno, Italio, estos beata proclamita martiro Josef Mayr Nusser, laica fidelulo, patro de familio, quium mortis en 1945 dum la nazia regimo. Cef celebros cardinalo Angelo Amato, prefecto de la congregatio por la aferoi de la sanctuloi, representanto de la papo. Devigita soldatigi, char li estis german lingvano, en 1944 li estis sendita apud Gdansko, Pollando, alla traineio de organizajo SOSO. Tie li devis juri fidelezzon al Hitlero, sed li rifusis, pro sia credo. Josef Mayr Nusser estis do arrestita, iuge processita, cae condamnita je morto. Li mortis en la vagonaro, quiu conducis lin alla concentreio de Dachau, pro la postsecvoi de mistractado. Ancaro ne quietigas la polemicoi faritai ancau per fortai vortoi inter Turchio cae Nederlando. Commentante la risulton della balotoi en Nederlando, la turca ministro pri exterlandai aferoi, Mevlüt Çavuşoğlu, diris che existas neniu differenzo inter la liberala chef ministro Rutte cae la populisma gvidanto Wilders. Ili havas la saman penso manieron. Vi startigis la collapson de Europo, diris la turca ministro pri exterlandai aferoi, cae baldau la sanctai militoi comencigios en Europo. Rabato, la regio de Marocco, Mohamed la Sesa, revocis la nomumon de chef ministro Abdelilah Benkirane, estro de la islamisma partio, quiu venkis la lastan baloton. Post longai cae sen resultai consultigioi cun aliai partioi, li ne successis arigi parlamentan plimulton, quiu subtenu la registaron. Oni nun attendas la nomumon de alia chef ministro. Washingtono, districta iugisto de Havaio, blocis ie nazia nivelo la duan version della malpermesso della eniroi en usono, quiun volis presidanto Trump. La unua texto concernis sep landoin, Sirio, Libio, Irano, Irako, Somalio, Sudano cae Yemeno, por protecti usonon contra ula terroristoi, oni declaris. E la lista oni poste forstrecis Irakon, por ne compromiti la lucton contra ula sin nomad Islama Stato. La decido della iugisto malebligas la ec validon della decreto. La iugisto taxis la texton discriminazia sur base de statanezzo, dirante che gi malutilus alla civitanoi de Havaio, char gi malebligus al ili ricevi la visitoin de parenzoi al venantai el tiui ses landoi el Islama plimulto. Li plie denuncis eblan damagion alla turisma economio de Havaio, cae limoin por l'accepto de alilandai studentoi cae laboristoi. Presidente Trump annonsis che ci foie, por la ec valido della decreto, li plu iros gis la fino, gis la supera cortumo. Difinante la decidon della iugisto sen precedenza misuso. Intertempe la nova usona administrazio presentis hodiau la novan budgeton, cun historia cresco della armeai el spesoi, plus prescau 10% egale al 54 miliardoi da dolaroi, cae rimarchinda malcresco della mon assignado por la naturmedio, la sano, la soziai aferoi, la internaziai helpoi, cae ancau grand parte alla usona ministerio pri exterlandai aferoi, seque alla diplomatio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.